velkommen til juliudgaven af Intet Nyt fra Vestfronten. I dag der skal vi have, som altid, Navalny nyt. Vi skal til Jekaterinburg, Urals hovedstad, og høre, hvorfor den skal være vært for verdensudstillingen 2020, eller i hvert fald, hvorfor Putin synes, den skal være vært. Og så skal vi høre mere om situationen i Georgien, et land, vi måske ikke ved så meget om. Og så slutter vi af med kort nyt. Ved mikrofonerne er Jesper Hatteris Gormsen og
Anders Gerlund Petersen. Velkommen til Navalny Nyt. Der er sket nyt i Navalny-sagen. Ikke nok med, at han er for retten i Kirov, byen Kirov uden for Moskva, eller godt stykke uden for Moskva. Så har han også valgt den 1. juli at bekendtgøre, at han nu stiller op til valget til borgmester i Moskva. Og det gør han, der er valgt til borgmesterposten den 8. september i år. Så der er godt og vel en lille smule over 2 måneder til. Det valgte han at gøre på et hotel inde i centrum af Moskva, omgivet af et par hundrede af hans supportere og frivillige, og selvfølgelig også pressen, som var til stede i salen. Nogle af hans, det er en ting, han vil kæmpe for, hvis han bliver borgmester, det er sådan noget som trafikproblemerne i Moskva, som der jo er meget, som er et meget stort problem. Han vil kæmpe imod de høje afgifter, der er, såsom, altså kommunale afgifter, såsom til affald og gas og vand og sådan nogle ting, som er ret høje i Moskva. Så vil han selvfølgelig også kæmpe for mere retfærdighed, at der skal være ærlighed til i blandt de kommunale, hvad skal vi sige, byrådsmedlemmer. Og der nævner han på hans hjemmeside, der er lavet en speciel kampagne hjemmeside, hvor han nævner et eksempel med en deputat, altså en byrådsmedlem, som har ranet en del penge til sig og har en del ejendom rundt omkring i Rusland, og det kan man kun undre sig over, hvorfor at man har det, når man sidder på den post. Det er sådan, at Navalny officielt stadigvæk ikke er kandidat til posten, fordi det kan han ikke, fordi han skal have 6% af de nuværende siddende, hvad skal vi sige, byrådsmedlemmer i lokaldistrikterne i Moskva stemmer eller underskrifter, før han kan stille op til posten som kandidat til borgmesterposten i Moskva. Det har han ikke nu, og det er noget, han vil i løbet af det kommende for dage vil finde ud af, om han faktisk får mulighed for overhovedet at stille op. Så er der den anden ting, det er, at han er jo stadigvæk i en retssag i Kirov-regionen, hvor han er involveret i en retssag omhandlet et firma, Kirov Les, som vi har omtalt tidligere på nogle tidligere programmer. Det er sådan, at hvis han bliver dømt i den her retssag, så kan han faktisk ikke stille op til borgmester. Og så er han sådan lidt i et stort problem. Det sjove er, da han var færdig med og den her præsentation den 1. juli på det her hotel her, så kom pressen selvfølgelig og stillede ham en masse spørgsmål, og noget af det sidste, man så i en tv-kanal, uafhængig tv-kanal, der hedder TV Dost, det var, at han kiggede på hans ur og sagde, nu har han ikke tid til flere spørgsmål, fordi at han skulle altså nå toget til, og alle folk omkring ham, de grinede så, fordi at det var sådan ligesom en stående joke. Alle ved, hvorfor at han skal nå toget, det er fordi, han skal nå et retsmøde. Det var så dagen efter, det vil sige den 2. juli i Kirov. En af de andre ting, som Navalny han gerne vil kæmpe for, det er, at det store budget, og her skal jeg altså lige kigge med notater, for det er et voldsomt stort budget, som Moskvas bystyre har. Det er noget med, og her skal man holde meget godt fast, det er, hvor mange nuller er der her, der er simpelthen, det er 1.600 milliarder rubler, som Moskvas bystyre administrerer om året. Det er rigtig mange penge. Det svarer til omkring, ja, hvad er det, en 300 milliarder danske kroner?
Det, jeg har i hvert fald hørt, at det er, at Moskva ligger nummer 3 i verden efter andre millionbyer.
Ja, så det er en relativt stort budget, og her må man også tænke på, at grunden til, at Moskva har så stort budget, er fordi det er det største by i Rusland. Der bor omkring 11, 12, 13 millioner indbyggere i byen, og der er stadigvæk en meget stor offentlig organisation i Rusland. Det er sådan, at hospitalerne og så videre, det er jo stadigvæk sådan set offentlige, så derfor kommer der mange penge ind, og derfor ryger der også mange penge ud af byen. Så det er på højde, jeg tror, jeg læste et eller andet sted, at det er på højde med New Yorks budget. Så det er ikke en helt ubetydelig post i Rusland. Og det, som Navalny vil opmuntre med det her, det er, at vi kiggede her tidligere på dagen på en sjov graf, der viste opbakningen til oppositionen, eller det, som Navalny betragter som oppositionen i Rusland. Og der så man så Grozny, som er hovedstaden i Tjetjenien, der var noget med 99,5% opbakning til Putin. Og i Moskva, der havde der så kun været ved det seneste valg omkring 46%, tror jeg nok, der var omkring lige under 50% opbakning til Putin. Og det, som Navalny, hans plan er, eller det, som han ligesom hans oppositionsplan er, det er, han vil indtage Moskva først. Det vil være første skridt på vejen til, og hvad skal vi sige, indtage Rusland for hans vedkommende. Og derfor der har han også et fint slogan, som hedder Izmenigrasiv natsni smoskvir, hvilket betyder forandre Rusland, start med Moskva. Og det er ligesom den plan, som han har taget sig i, fordi at han går ud fra, at når der er så ringe opbakning til Putin i Moskva, så er det formentlig der, han har nemmest ved at komme til magten. Og en position som borgmester i Moskva, Jesper, hvad er man så?
Jamen, man er næsten mere magtfuld end Bloomberg er i New York. Og nu skal lige sige, at Bloomberg er jo mange milliardær i forvejen, og i forvejen er rimelig magtfuld, men han skal altså spørge flere end den nuværende borgmester og den kommende borgmester i Moskva skal. Det er en utrolig magtfuld position, og der har ikke været valg til den i en årrække nu. Den foregående borgmester blev gået af præsident Medvedev, fordi at man ikke havde tillid til ham mere, eller rettere den daværende borgmester Luskov tillod sig at udtale sig rimelig nedsættende om Medvedevs evner, og Medvedev var derpå mere eller mindre tvunget til at fyre ham, hvorpå man satte Sabjernin ind. Men man kan jo sige, at Navalny er ved at køre sig selv i stilling til noget større, og det er jo meget spændende at se, om han får lov til at stille op. Staben omkring ham siger, at det er, at mens det i starten gik rimelig nemt med at krasse underskrifter ind, så er det blevet stadig vanskeligere, fordi der åbenbart er nogle stående ordre i især det største parti i Rusland, nemlig Forenet Rusland, om at man ikke skal hjælpe herr Navalny alt for meget med at samle underskrifter. Selv har Sabjernin sagt, at nu har hans underskrifter nok, og nærmest opfordrede folk til at give Navalny og de øvrige borgmesterkandidater nogle underskrifter. Navalny siger på sin blog, at Sabjernin sandsynligvis ved, hvordan at Navalnys retssag i Kirov den ender, sandsynligvis med at han bliver fundet skyldig og blev sat bag tremmer, men han skal lige først ydmyge Navalny mest muligt.
Og midt i alt det her, så er der så også, hvad skal vi sige, små gode ting, der sker for Navalny. Det var, at det første, der sådan set skete, da Navalny han publicerede hans, hvad skal vi sige, at han gerne vil være borgmester i Moskva, det er, at politiet selvfølgelig tog og beslaglagde hans valgmateriale, fordi at der kunne jo sikkert stå nogle grimme ting i det. Og så tror jeg nok, at det var dagen efter, der kom formanden for valgkommissionen i Moskva-området og sagde, at de så ikke nogen problemer med valgmateriale umiddelbart, men de ville selvfølgelig granske det yderligere. Og så var der en anden ting, hvor at politiet har sagt, at han kunne ikke starte med at at hans valgkampagne før 40 dage før den 8. september. Og det sagde valgkommissionen så dagen efter, at det var noget vås. Så man kan sige, at nogle støtter har han jo så rundt omkring, altså det her. Det lyder meget, meget, meget sjovt. Ja. Men hvis vi kigger på hans valgmateriale her, Jesper, hvad er det, vi ser på hans forside?
Vi ser en Navalny i et usædvanligt pænt jakkesæt, stående foran en af indfaldsvejene til Moskva, foran et skilt med, hvad der står Moskva, i nogle typiske 80'er bogstaver, og det er taget lige før solnedgang. Det ser rigtig godt ud. Han er efterhånden omgivet af folk, der kan nogle ting grafisk og kommunikationsmæssigt, må man sige.
Og hvis vi nu bladrer lidt rundt i det, ikke? Altså, hvad er din opfattelse, Jesper, af den her sådan, valgkampagne, den her sådan, person?
Altså, mit indtryk er, at ligesom når man hører ham på, nu vil jeg sige, radio, han får ikke så meget tid på tv, så er det et meget gennemarbejdet program, det er meget pædagogisk, og det fokuserer på de nære ting. Især, som du har været inde på budgettets størrelse, på trafikken, på illegal immigration og på boligsituationen i Moskva. Man skal huske på, at trafiksituationen blandt andet i Moskva er fuldstændig håbløs. Der fungerer et slags pointsystem, som er baseret på bilisters egne oplevelser af, hvor slem trafikken er. Forskellige morgener, så rapporterer de så ind og vurderer trafikkens, altså chance for trafikpropper på en skala fra 1 til 10. Og det er noget, som er lige så naturligt som vejrudsigten. Trafikken, det er et problem, og noget andet er også immigrationspolitikken, hvor Navalny tidligere har været rimelig rabiat, men man kan nok se, at han er blevet lidt mere moderat her i denne her valgkamp. Han har nok fået nogen på snuden.
Ja, altså nu handler det om, at han skal stille op til valg, og han skal faktisk blive stemt ind.
Ja.
Så man har nok ikke, man kan nok ikke tillade sig de helt rabiate udsagn. Det er der andre partier til i Rusland. Jeg vil faktisk lige gå tilbage til nogle af de ting, han har på hans valgprogram, fordi at en ting, jeg hæftede mig med, det er, at han vil have mere myndighed i sin baghave end på rådhuset, som lidt løst oversat. Og det er fordi, at i øjeblikket, der er Moskva og generelt set Rusland som helhed meget centralt styret. Og det, som Navalny og hans støtter gerne vil, det er at fjerne den her centralisering, demontere den, og så give magten længere ud, altså tættere på folket. Og jeg tror, ideen er, at så har man formodentlig nemmere ved at styre eller reducere graden af korruptionen.
Ja, det er formodentlig et af målene. Og hvis jeg hørte ret her forleden, så foreslår han også, at man skal at dommere i Moskva skal være på valg, så at man også kan gå dommernes afgørelser efter i sømne og eventuelt påvirke dem.
Det bliver meget spændende at se, hvad udgangen af den historie den bliver, men vi kommer selvfølgelig til at følge ham mere her i de kommende udsendelser.
Ladies and gentlemen, I am delighted to greet members and guests of the General Assembly of the International Exhibitions Bureau. Russia has a long and rich experience of participation in the World Expo movement. We took part in the very first Universal Exhibition in London in 1851, at the Paris Exhibition in 1900. Our pavilion won the Caldecott Gold Medal and Grand Prix. But in all this time, Russia has not hosted the World Expo, not once. Surely, time has come to change this.
Hvad var det, vi hørte der, Jesper?
Det er ingen ringer end præsident Putin, som taler engelsk. Det sker sjældent, og det er ikke særlig kønt. Men når det gælder rigtig store arrangementer, så stiller Putin op. Det har vi set blandt andet når Rusland har været, haft foretræde for den olympiske komité, da man vandt retten til at afholde vinterolympiaden i Sochi, der kunne man også, havde man også fornøjelsen af at kunne høre Putin tale engelsk. Her der, det er en lidt en komisk henvendelse til den kommission, der skal tage stilling til, hvem der skal afholde verdensudstillingen i 2020, fordi den er jo halvtruende.
Ja, altså, jeg tror lige, vi skal forklare situationen. Altså, det er en video, som er lagt op på præsident Putins, hvad skal vi sige, personlige præsident hjemmeside, hvor man ser en mand i et meget stift jakkesæt. Man ser Putin i et meget stift jakkesæt, stående med knyttede næver ned langs siden, i et rum, hvor der kun er guld omkring ham. Altså, det er et rum fyldt med sådan en adelig guld. Og så står han med hans lille sirlige mikrofon der og taler ind i den og stiger ind i det her kamera her. Og som en af mine venner på Facebook sagde, vi bliver nødt til at give ham det arrangement, ellers der turde vi ikke tænke på følgerne. Og det er sådan lidt det indtryk, man får af det. Og Jesper, hvad er det med Rusland og deres image i Vesten eller i udlandet? De har sådan lidt et problem med det.
Ja, det... De føler jo, og nok også med rette, at de er blevet set ned på. Det gør man måske ikke så meget mere, men hvis vi tænker tilbage på, hvad vi syntes om russerne der igennem 90'erne, mens at præsident Jeltsin han væltede rundt i en evig brandert, og ikke dårligt vidste, hvad det var for et land, han var landet i. Og, altså, det er det, der hænger fast. Det var et Rusland, der var helt ude i tårerne, der havde et BNP som en mellemstor afrikansk stat, eller et meget lille europæisk land. Og nu er det så, at man er kommet til penge igen. Der er væsentligt mere styr på meget i Rusland, men man føler ikke, at man bliver forstået. Og det er nok også derfor, man i den grad satser på enorme arrangementer, såsom olympiske lege og verdensudstilling. Men vi har også set, hvordan...
Fodbold i 2018.
Ja, selvfølgelig. En lidt mindre ting, det var, vi så, hvordan man afholdt Melodi Grand Prix i Moskva for nogle år siden. Det er altid stort og pompøst, og det er svært at sætte en finger på det organisatoriske. Så det er jo nok i det lys, man skal se præsident Putins henvendelse.
Altså, alt i alt det, som Rusland også, det er det også blevet sagt tidligere, jeg ved, at Putin har holdt nogle møder som præsident med sin ambassadør, hvor han har sagt, at der bliver nødt til at blive gjort noget for, at Ruslands image i udlandet bliver forbedret. Så ved jeg så ikke, om de russiske ambassadører er der, hvor man skal starte, men nu må man sige, at Putin har da i hvert fald gået forrest på hans egen hjemmeside, om det så virker særligt godt, det ved jeg ikke. Men det er så, hvad det er. Men hvis vi nu går tilbage til, hvad er det for et arrangement, hvad er det for en by, hvad er det for noget, som Putin han bakker op. Det her arrangement har selvfølgelig en hjemmeside, World Expo 2020, Jekaterinburg. Og Jekaterinburg er, hvordan er det, Ruslands fjerde største by, ja. Og det ligger sådan i Uralbjergene mellem Europa og Asien, godt nok på den asiatiske side, så vidt jeg husker. Og der står, at det er en by, der har investeret millioner eller milliarder i infrastruktur. Og der er mere end 45, hvad skal vi sige, højere læreanstalter i Jekaterinburg og 20 akademiske forskningsinstitutioner. Men videre så, og det var jeg selv meget forbavset over, så har I Jekaterinburg faktisk 20 udenlandske konsulater og diplomatiske missioner i byen. Det må man sige, det kom lidt bag på mig. Og så skal de faktisk også være en del af det her World Cup arrangement i 2018. Der skal de også lægge stadion til. Så der er lagt højt og hårdt ud, og noget af det allerførste, der står på deres hjemmeside, det er, at det er lige netop derfor, at den russiske præsident har besluttet at gøre det i Jekaterinburg, og det er derfor, han bakker op. Det er Putins, hvad skal vi sige, idé det her.
Ja, hans personlige idé.
Og det her var der også tilbage med hensyn til det her sådan, olympiade, som det vil være til næste år faktisk i Sochi. Ja. Det var også meget, hvad skal jeg sige, Putins vildmarked det der.
Ja, det er rigtigt. Der er ikke noget tvivl om, at Jekaterinburg vil være et fortrinligt sted at afholde en verdensudstilling. Altså, Rusland er et brikland, har været igennem en fantastisk udvikling, og Jekaterinburg er en af de utallige russiske byer, som har heddet noget andet i sovjettiden. Den hed Sverdlovsk, og var centrum for den meget, meget tunge industri. Men der findes stadigvæk en del tung industri, også dele af det militærindustrielle kompleks holder til i byen, men den har altså gennemgået en forvandling, og som du lige var inde på, så er der altså 20 lande, der synes, at det kan betale sig at have en repræsentation i Jekaterinburg.
Ja, der er penge i byen. Men skal vi ikke have på falderæbet ønske Putin held og lykke med at få World Expo 2020 til Jekaterinburg?
Jo.
Interessen for Georgien var stor, da Saakasjvili under Rosenrevolutionen væltede Eduard Sjevardnadze af pinden i 2003. Siden da er interessen dalet, men faktisk er situationen i landet mere interessant end nogensinde. Sidste efterår afholdt Georgien sine første frie parlamentsvalg nogensinde, og i dette efterår skal Georgien vælge en ny præsident. Vi spurgte Gia Apulats, som overvågede valget i 2012, hvor Georgien er på vej hen.
My name is Gia Apulats. I just finished my master's degree in Aalborg University, Copenhagen, tourism program. I've been living in Denmark for the last 4 years, and I've been very close to Georgia, my home country, through different projects with NGOs and people who are interested, travelers, and generally as someone coming from there and living in a foreign country, I always follow activities that happen in Georgia, and in a way, it is still a big part of my life and what I do every day. Right now, we have a very interesting situation in Georgia politically. We just changed the government.
Politisk befinder Georgien sig lige nu i en meget interessant situation. Georgierne skiftede regering den 1. oktober 2012 gennem valg, det vil sige uden revolution, og det er første gang i Georgiens nyere historie. Man havde en regering, som havde godt ry i Vesten, og som havde væltet Eduard Sjevardnadzes regering tilbage i 2003. Siden 2006 tog kritikken internt mod præsident Mikhail Saakashvili imidlertid til. Op til valget kulminerede utilfredsheden med, at 6 partier stiftede koalitionen Georgian Dream og gjorde fælles front mod præsident Saakashvili. Resultatet er, at der i dag er 2 store politiske kræfter i georgisk politik. Georgian Dream fik 85 af de 150 sæder i det georgiske parlament og kunne danne ny regering under premierminister Bidzina Ivanishvili. Saakashvilis parti United National Movement fik 65 kandidater, men siden da har mindst 5 forladt partiet og er blevet løsgængere. Der findes mange meninger om den nye premierminister. Ivanishvili har længe været hyldet i mystik. Han er kendt som en velgører. Han støtter regeringsprogrammer, kirken, restaureringsprojekter og hæren. Han er en nær ven af flere georgiske kulturpersonligheder, men har altid ønsket at være anonym. Da han gik ind i politik et år før valget, sagde han, at han ikke brød sig om politik, men at han ville sætte et punktum for Saakashvili-æraen. Ifølge Gia Apulatse er det endnu for tidligt at sige noget om, hvor Ivanishvili fører Georgien hen. Det ser ikke ud til, at Georgien er på vej væk fra EU og NATO, og det ser heller ikke ud til, at Georgien er blevet mere pro-russisk. Da Ivanishvili stillede op, frygtede mange ellers, at rigmanden, der har tjent sin formue i Rusland, ville føre en mere Moskva-venlig politik. Det er ikke sket. Tværtimod understreger Gia Apulatse, at Georgien fortsat har et lettere anstrengt forhold til naboen i nord. Vi har en såkaldt lov om besættelse, ifølge hvilken 20% af det georgiske territorium er besat af den russiske føderation. Det eneste, der har ændret sig efter valget, er, at særlige præsidentielle repræsentanter, som mødes med repræsentanter fra Rusland rundt omkring i Europa, de mødes for at diskutere en genoptagelse af de sociale og økonomiske kontakter mellem de to lande. Det er den eneste kontakt, der findes mellem de to stater. Bortset fra det, er en forbedring af forholdet til Rusland kun noget, som Ivanishvili løsligt nævner i interviews, og det samme blev der givet udtryk for på den anden side. Men begge parter siger også, at man ikke vil tage nogle ord tilbage. Georgien vil aldrig gå på kompromis med denne besættelse og vil arbejde for en genforening. Og Rusland siger, at de pågældende områder er uafhængige stater, så der er ingen diplomatisk forbindelse mellem Rusland og Georgien. Al kontakt mellem Tbilisi og Moskva foregår via de schweiziske konsulater i de to byer.
And Russia says that these countries are officially independent countries as they have and some other countries afterwards recognize them as independent countries.
So there are no diplomatic connections.
No. There are, for example, a lot of Georgians in Russia still, and consular services, as much as I know, are done by Swiss embassy in Tbilisi. The challenges are, of course, it was a very big achievement to change the government and through elections, and that made a really, really good image about Georgia in the rest of the world, and that also it was a big achievement for Georgians. But we have this new party, and they have six different parties within, and it's really hard to know and control the government, I think, because also the opposition that we had.
Det er svært at vide, hvad fremtiden vil bringe for Georgien. Afholdelsen af sidste års valg var en stor præstation, men den nuværende ledende koalition er en løs koalition af seks forskellige partier, og oppositionen er ikke særlig konstruktiv. Georgiens politik er fuld af personangreb og skarpe udfald. Og i den situation er det ikke let for Georgien at få overblik over den reelle situation og over hvilke økonomiske prioriteter landet må sælge sig. Det er et spørgsmål om organisation, men det er svært, når man har modstridende interesser i toppen. Det er også et spørgsmål om politisk kultur, for det er kun 20 år siden, at man forlod Sovjetunionen, så der er selvfølgelig også nogle naturlige udfordringer og problemer, som er opstået i lyset af de seneste begivenheder.
Just 20 years ago, over 20 years ago, we came out of Soviet Union, like many other countries. So we have some natural, of course, challenges and also politics that are caused by new events.
So how do you see the future of you're in tourism? How do you see the future of Georgia if you were to decide, or if your vision would to be true?
I would like Georgia to be to use its potentials, what he has, not to be maybe very, very ambitious in its goals. We are a small country, we have a lot of interests around, and I think if we use the opportunities inside, the ones we have, we can make our country very attractive.
Georgien skal bruge sit potentiale, men det skal heller ikke være alt for ambitiøs. Georgien er et lille land, der har masser af store politiske interesser omkring sig. Men hvis man udnytter egne muligheder, kan man gøre landet attraktivt, og det vil give flere midler og instrumenter til at forhandle, også med parter, som Georgien er i konflikt med. Med Rusland og de etniske grupper i Abkhazien og Sydossetien. Man bør også satse mere på landbrug. Turister i Georgien elsker de lokale fødevarer og naturen. Med sin uddannelse i turisme ønsker Gia Abulatse selvfølgelig at udvikle turismen. Det bør dog ikke være Georgiens hovedindkomstkilde. Folk holder af at rejse til Georgien, og med en generel økonomisk fremgang og udbygning af infrastrukturen vil turismen vokse af sig selv, og et sådan scenarium, så bør man faktisk anlægge en mere bæredygtig tilgang til turisme og beskytte naturen. Her tænker Gia Abulatse især på middelhavslande som Grækenland. Især ser han noget, at man bruger statslige midler til at udbygge turismeinfrastrukturen ved kysterne, uden først at løse de sociale og erhvervsmæssige udfordringer. Turismen skal vokse frem lokalt og få private penge på den eksisterende infrastruktur, mener altså Gia Abulatse.
Then building hostels and spending money in tourism infrastructure. Tourism money for tourism infrastructure should come, I think, more from private and investors.
Any questions? Then I thank you very much for taking your time.
Thank you. It was a pleasure.
Contribute to our podcast about the post-Soviet world. Thank you.
Thank you very much. It was a pleasure. Thanks.
Jesper, hvornår har vi egentlig sidst hørt i medierne her i Danmark noget fra Georgien?
Ja, men det er som om, at man blev lidt metaltræt. Der var en bølge af fredelige revolutioner. Der var først Rosenrevolutionen i Georgien, og så kom den orange revolution i Ukraine, som var sådan lyspunkter i en ellers temmelig trist fortælling om post-sovjetiske stater, som glider tilbage i meget autoritære styre. Men efter den lille militære konflikt mellem Georgien og Rusland, der er det som om, at vi lidt har glemt Georgien. Og det gælder da for også mig.
Ja, og hvorfor var det, at vi havde inviteret Gia Abulatse?
Ja, det havde vi, fordi at han var valgobservatør. Han var udsendt af Silba, en oprindelig liberal dansk organisation, som sender eller sendte, jeg tror den er, har jeg, er afgået ved døden nu, sendte valgobservatører ud til valghandlinger i de tidligere østlande. Og efter alt at dømme, så gik alt helt forbilledet for sig i Georgien. Men som vi hører, så er det jo stadigvæk et meget ungt demokrati, og det er jo spændende, hvad efteråret vil bringe. Faktisk har man udskudt præsidentvalget. Det er stadigvæk Saakashvili, der er præsident, og hans parti har stadigvæk flertallet i de fleste byråd rundt omkring i landet. Men koalitionen af de her seks partier, som kalder sig den georgiske drøm, Georgian Dream, de sidder på premierministerposten, og spørgsmålet er, altså hvor fasttømret er de, og vil det lykkes at føre en konstruktiv politik, og vil man kunne samarbejde med Saakashvilis parti? Så skal vi til de korte nyheder. I den forløbende uge, der har præsident Putin underskrevet to love. Den ene er en form for blasfemilov. Jeg tror, den officielle betegnelse er krænkelse af religiøse menneskers følelser. Og så har man også, har Putin også sat sin signatur på en lov, som forbyder homopropaganda. Og det er
homopropaganda.
Ja. Det er, der findes tilsvarende, har fandtes tilsvarende lokale love i blandt andet Sankt Petersborg, hvor byrådspolitikerne fik gennemtrumfet, at det skulle altså være forbudt at føre propaganda for utraditionelle samlivsformer. Det er altså, det er ikke den officielle betegnelse, altså loven mod homopropaganda.
Og når du siger utraditionelle samværsformer, betyder det så, at hvis jeg er 65 år gammel, så må jeg ikke være sammen med en 18-årig pige, eller?
Nej, altså lovteksten lyder noget i retning, at man ikke må udsætte børn for propaganda, som giver indtryk af, at eller ligestiller visse ikke naturlige samværsformer med de rigtige, de traditionelle samværsformer. Men altså resultaten, det er jo, at man har en lidt besynderlig situation. Altså, hvad er homoseksuel propaganda? må man vise en musikvideo med Freddie Mercury. Så vidt jeg husker, så er der en af hans musikvideoer, hvor han på et tidspunkt vender bagdelen til publikum og klasker lidt i den, hvilket er vist en ret tydelig markering af, hvad han er til. Man kan også sige, hvad med må medierne videregive, altså i midt på dagen må de videregive nyheden om, at det nu er tilladt for franske homoseksuelle at adoptere. Er det også homoseksuel propaganda? Eller et af de mere komiske eksempler, er det homoseksuel propaganda, når der på en af de nogle russiske mælkekartoner er en regnbue? Der er et mærke, der hedder den mundre mejerimand, Vesjoli Malochnik, og logo, det er den her glade mælkemand, som går hen ad gaden, og så i baggrunden er der en regnbue, og det er jo traditionelt toleransens symbol. Så der har simpelthen været nogle meget, meget, meget krakilske rettroende ortodoxe, som har rejst det her spørgsmål. Er det også okay? Er det homoseksuel propaganda på de her mælkekartoner? Det er så, men spøj til side. Hvad gemmer der sig bag det her? Der gemmer sig vel egentlig en forestilling om, at homoseksuelle er, at man ikke er født homoseksuel, men at det er noget, man bliver, at man kan forføres. Og det, jeg ved ikke, om du kan nikke gentænde til den udlægning.
Jeg tror, der er en meget stor frygt i samfundet over for det her, denne her sådan, sygdom, som jeg tror, det bliver betragtet lidt som en sygdom, ligesom som mange mennesker måske gjorde for 50 år siden i Danmark, hvor det jo også var mere problematisk at være homoseksuel.
Ja, man skal huske på, at det var det at have seksuel samkvem med personer af samme køn, det var en kriminel foreteelse indtil 1989, altså stadigvæk i sovjettiden. Og at være homoseksuel blev regnet for en sindssygdom indtil midt i 90'erne i det moderne Rusland. Så det er relativt nyligt, at man har sadlet om, kan man sige. Jeg mener, at det er i slutningen af 60'erne, først i 70'erne, at man har normaliseret, eller i hvert fald ligestillet sådan rent retsligt, homoseksuelle med heteroseksuelle. Og så er der så også blevet vedtaget en lov om blasfemi. Man skal måske lige spole tilbage til Pussy Riot-sagen. Pussy Riot er jo en punkgruppe, en kunstnergruppe, som har lavet forskellige ret specielle aktioner rundt omkring. Det gik galt, da de valgte at lave en auktion inde i Ruslands vigtigste kirke, Frelsekatedralen i Moskva. Men de blev ikke fængslet, de blev ikke straffet for at have krænket nogens følelser, fordi den daværende lov gav kun mulighed for at idømme en bøde, altså for, jeg tror, det er ganske få tusind kroner. Og det synes man altså ikke, de skulle slippe afsted med, så de blev spurgt inde for det, der hedder huliganstva. Det vil sige banditvæsen.
Eller huliganisme, faktisk.
Huliganisme, ja. Det
kan man næsten godt sige.
Ja. Så det kan man kan sige, at nu har Rusland fået en decideret blasfemiparagraf, ligesom vi har her i Danmark. Forskellen er så, at vi har benyttet vores blasfemiparagraf to gange i det 20. århundrede, og ingen af gangene mener jeg, at der er faldet dom i sagen. Sidste gang, det var Trille, der sang om, der er altid noget et øje i det høje, der kigger.
Men så er det jo heldigvis godt for myndighederne i Rusland, at det er noget med, at bliver man stillet for en dommer i Rusland, så er der noget med 97 eller 99% risiko eller chance for at blive dømt. Det vil formentlig få en større virkning i Rusland, end den har gjort i Danmark.
Det er helt sikkert, det vil den få.
Og det leder os også hen på det, er det en politisk våben? Er det et slags værktøj for magthaverne til at styre visse personer?
Både og. Det kan man jo godt have visse kredse i og omkring Kreml mistænkt for. Men jeg tror også, man skal se det som en sejr for kirken. Der har længe foregået en byttehandel mellem politikere og og kirkefolk, politikerne, de ville gerne have agt, som de havde magt, og kirken ville omvendt gerne have magt, som de havde agt. Altså politikerne har prøvet at købe legitimitet, fordi politikerhvervet har ikke ligefrem været omgivet af særlig stor respekt i det russiske samfund, så man har ser forbløffende tit politikere møde op i kirken til, der har været transmission af julegudstjenesten, hvor både Medvedev og Putin har været til stede, og alle trossamfund er også til stede ved præsidentindsættelsen og sådan noget. Så der er selvfølgelig en fare for, at det kan misbruges politisk, men jeg tror også, det er et udtryk for, at kirken omsider har fået foden indenfor i det moderne russiske samfund.
Vi er nået ved vejs ende. Musikken var af Alexey Marosov, og i dag interviewede vi Gia Abuladze. Og hvis I har spørgsmål eller kommentarer til vores program, skal I være meget velkommen til at henvende jer på info@intetnytfravestfronten.dk. Og så vil vi i dagens anledning også gøre opmærksom på, at vi nu er at finde på iTunes. Så søg på os på iTunes og tilføj jer til jeres podcast på jeres mobiltelefon eller på jeres iPad. Og så er vi altid klar en gang i måneden.
Ja, og vi linker selvfølgelig også til Gia Abuladzes artikel, og selvfølgelig til den uforglemmelige optræden af Putin.
Og så kan vi også vise ham med video.